سورت النمل
آیت نمبر 4
آیت نمبر 4
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. سورة النمل کی دو مسئلے بیان دے یوم صلاح نفی دیر میں غیب دا غیر اللہ نا چی بل سو فغیب بانی نکوئی دویم مسئلہ چی سلامتیا او بچاو زور کو بل سو دا اختیار او قدرت میں لگی فدی سرور واقعات باولا دعوات دو واقعی دا موسیٰ علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام او فضیم دعوہ باندی دو واقعی دلوت علیہ السلام و دا صالح علیہ السلام اور سورت بیا دری بابو اول قام شپگ آیاتونا فدی کی تمہید ترغیبی ورکو قرآن تا اور دا قرآن سلور صفات ضرر سلور صفات دا اہل قرآن دا قرآن والا اگر بیان شو قرآن سے ترغیب ورک دا سلور صفاتم بیان کر چدا کتاب قرآن دے مبین دے ہدایت اور زیرے دے اور دے قرآن منکم سرور صفات ایمان ورکشتا دمود و پابندی زکار و ورکی و باخرت و یقین ساتی اور دے آیاتنا ان اللذین لا یؤمنون بالآخرہ زجر ورکی اور چاہتا کہ نہ دا اللہ دا کتاب منی اور نہ دا اللہ دا کتاب نہ دا صفات لان کے پیدا کی ان الذين يقينون واقعان لا يؤمنون بالاخره ایمان نلری بالاخره باخرت باندې اخرت نمای زینا لهم خیز دکڑی هم بیتا اعمال هم اعمال مشرکانا اعمال هم اعمال مشرکانا دوی اعمال دا بدعات لدی فهم پزدی آم رہونا حیران پریشان دی زینا لہم اور اللہ کتاب کی پریخ دے آن خلق مراد دے او اعمال لدی دا مشرکانا اعمال کی مراد دی شرک کی ذکر اللہ کتاب پریخ شرک بکر آئی بدعات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت خلاف نو دو لم خستکڑی دا عدم ایمان شرک او اور دا بدعات و اعمال والا خیلتی دا سر کی نتیجہ او سمارا دا دنیاوی دا عدم ایمان ان اللذین لا یؤمنون بالآخرہ ایمان نروری اخیرت نمانی نتیجہ بیدئی ہوں دا شرک و دا بیدت آمال دا بیدنی آمال ابو دا خیستئی چدا خود خکار نو فاہم یعمہون فاہم یعمہون بزیری یعمہون حیران پریشان سرگردان اغفت آمال چو ورطا خیستئی نو دا آئی نتیجہ بیدی تزجید دا بدو آمال دا بدو اعمالو خیستگیدلو آغا نتیجہ رارا دا تنزین نتیجہ رارا چی آغا ہم حیران پریشان گئے پا اخفل و بدو اعمالو کی پا اخفل و بدو اعمالو کی پا اجہل مرکب کی بار حیران پریشانی از لیت منان مبیم نمیرائی درواری برواری وی او یا مومنم سے مراد دیکھنا عزیزم مومن جسی طریقی سر عبادات نیدی آخرت معنی پوک یقین نرے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یقیناً آگتان چی پاخرت باندی پورا پوخ یقین ایمان نلری ایسی دخلی منی بس آخرت شتا او عمل چی کئی نو حقیقی عمل ندی اقامت سوالات نشتی ایسی بس زن خلاصول کئی نو زیرنا لهم آمالهم خیستکڑی مندی تزدید عمل عمل کئی او پسی طریقے نکئی آتی عادتی منز دے عادتی عبادت دے صرف دنوم عمل دے او خیال لددارے چیزا بس جمعہ منزو کو حج شریف لترم حج میں اوکو زکاة میں ادا کر او زکاة او منز او عبادت دے نمگڑی حقیقی نہیں او تخیصتری شما خوکو لکنن سوا و منزر سارے دو کننے او لکنن کننے کہ کئی ہے نماز گر مندے آو جو من گزارے حج لطلے آو جی ماں حج کڑے زکاة آو جو زکاة ورکو دریا زکاة دریا نفارا آو یعنی مگڑے در شریعت در اصول نخلاف تمام نمگڑی آمال یادے چی حقیقی آمال لدی نزینا لهم آمالهم فهم یا مهم فدے کے بس اختنز دکی اخری دو خلق اولئک لا کسان دے دا برزخ او دا آخرت آغا نتیجہ را دے نی ایمان دنیا کی اعمال تا خیستا شو بد چی دا خوکو بیدتی تا فل بیدات خیستا شیوی دا خامل کن کلوی دا مستحب رے کلوی دا بیدت حنن رے دا حسن کنون دا مستحب کنون دا خکار کنون و تا خیستا شوی رے او دی انگلی عبادت کنون کی تا اگر کل انگری بازات خیر تفکاری چیز اگر خیر اما خموزو بزان میں اخلاص حق میں اگر زکاة میں ورکا حج میں اکو وغیرہ وغیرہ اولائک اللہ ویدہ خلق آخرت بے سزا جی اولائک راجتان اولائک اللہ جینا دا خلق دے لہم دید پا رسول عذاب بد عذاب دے وہم دیو فی الاخرت پا آخرت کے ہم الافضرون دیو تاوانیان امیشہ لہم سور آزاد نواز برزخی نتیجہ آو دنیاوی نتیجہ وار لا یومینون ویلو نجائے ورکو دی ایمان نروڑی دنیا کے داتن ایمان نتیجہ راشوا چو زیرنا لہم آمالا ہم عبر آمال و تفت کری دبرزخ دقبر نتیجہ سرا ولائک اللذین لہم سور آزاد بڑا بڑا دے برزخ کے اور آخرت نتیجہ سرا نتیجہ اخروی وهم دیو فی الاخرت آخرت کی همرا افضرون هم دیوی تاوانیان تاوانیان بھئی هم دیو تاوانیان اما میشا عبدی حلاکت تین طبعی دا چیز آگی نبی اخلاسی نشت نداف تف نجرم شو تفویفم شو و اینکا لتلقا القرآن من لدن حکیم علیم دوست تسلی وکی نبی علیہ السلام و السلام تا چی ستاکا کدی منی کنی منی ستاکا ورائی چی دا اللہ کتاب بخیر کنی منی اللہ وی خبریم تیز بوسر بورم و اینکا بیشکت چی پیغمبر لطلق القرآن لطلق القرآن در قول شیطا تا قرآن من لدن حکیم علیم دا طرفا دا با حکمت و پویزار اوزار چی حکمت سنے دی ہر کار پوہیم دے باہر سر دا مدد طرف نتا تا قرآن در کری کی گی دا قرآن دا اللہ کتاب دے ندا بستا ڈیوٹی تو یہ بیان ہے منی نیمن دا رضی خبل کار وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ قرآن تا تا دا اللہ طرف ندر کری کی گی او حکیم عالمی ہوئے دا دو صفات دا اللہ رب العزت تا ذکر کر دا اصل کی اشارہ دا اس کو واقعات ہوتا چکم واقعات آروان دی دا واقعات دا اللہ دا علم اور دا حکمت واقعات کی کیوں سرے دا اللہ علم و حکمت قتل غیر دا واقعات ہو گو رہے اس کو آروان دی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا دا دویم باب دے دی اوم آیاتنا تر آیت نمبر 58 پورے دبل شریف بلی کی اغسلو واقعات سلو انبیاء علیہ السلام دا سورت پا دعوی بند دو واقعات دا موسیٰ علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام دا پنفی دیر میں غیب او گو را موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا انبیاء دی موسیٰ علیہ السلام علیہ الغیب نو دا خل امسا دا حال نا خبر نشد اور سلیمان علیہ السلام سر اخوا کی حکومت تے آغا دا مملکت او دا حکومت دا بلقیس نا خبر نو انبیاء علیہ الغیب نی اور دو واقعات پا دے مداوا درامتیا بچو زور کو لوت علیہ السلام لما بچو سلامتیا ورکو و صالح علیہ السلام لما ورکو ناولا راقع دا آغینا واقع دا موسیٰ علیہ السلام پا رنبے دعوا باقا رنبے دعوا بانی پنسی دیل میں غیب چوگر موسیٰ علیہ السلام ہم عالم الغیب نو اور واقع پیش گئی اذا قال موسیٰ اور وقتوی موسیٰ علیہ السلام لی اہلی خلق روانا تھا انی بشکزہ چیم ان سنارا ما اولی دور اور بیولی واپس راتل مدین کے لس کا لتیرو لنبا دا شویب علیہ السلام بیولی کڑے وا اولا لیو اور کڑے وا دا خپلا شویب علیہ السلام تب خل کری وطن تا راتا واپس نے سرتا کہ زم خل کری وطن تا لاشم حالتا میں رشتہ دار بھی خانہ دان دے دیکھو پا ہجرہ سواق لے پار راگ لے ہوگا نا دا فرانیانو نا دا بچاو دا پارا نو واپس تا چیزم بس کل کلی وطن تا خضر اقام خاندان سر روان ولا خضر وصر سگلی بی دید دی حساب رنگا چوا او وصر وینز و غلام و یا نوکر نوکر و را روان دی مارسین وی دا موسیٰ سلام نلا خطا شوید شپر تا انبیاء انتہائی غیرتمن حیانا کی نظروزی بے سفر نکو نشبی بے سفر کو نظروزی بے اترف سبز یہ اترف چشبا مشبا سفر بے شورو از جنازہ ما خود سکوی نشبی بے سفر کو مطلب دانا چی دروازی دا خود سفر بنے خدا آلا غیرت تے نا مطلب نو نشبی بے سفر کو نشبی روان دے لار تے خطا شو تیار را حوالا رکھو میرے زنگل ادا سڑکوں کو نہیں کرا نا سبا لا خطا دا یخنی سخت یخنی دا اور دا سرا سرا مورخین وئی چی خزے دا اولاد بیمار ہم دا اور دا اولاد کی دو تر دم پھر آگلے لا خطا شوئے دا لرنے رانو لی دا خیال دو جوڑے دا اور لگی توپ ناستے ہوئے لگوڑے دے خیمہ دا کور دے لری نوی کور آ رہے تھے وے ما کور لری نوی دے ورزم یا برا تلارو خی او تلارو معلومہ نے نزا اور مور خوبا دارا رہو کن اتبا گرام شا او وی باران بڑے دا یخنی موان نا حالت انبیاء علیہ السلام عجیبا دا اللہ دین بارا سختی تیری کے دا او یا واقع کاری یا چڑے دا تصورو کی نوارتا وقتو لے تصور ہم گران لینا سوا مسلمان نہ سخت کروں اور دین اور پر شروع تو وہ رچسوں نے سختی کری موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام اور قور والا سوی انی آنم تو نارا بے شک مولی دور سہاتی کنزر رچ زبر اصلو کمتا اس کا منہا ددی اور طرفنا بے خبرن پا خبر سرا خبر آغا حال طریق داغا لارق حال خبر با روان دلاری که لار دا طرف کرے یا دا طرف کرے نسر دلاری جی که دلاری او آتی کم اکو خبر میں آنو رب او آتی کم یا برات لوکم تاوستا بی شہاب ان خبر دن تا شغلا شہاب شغلا روان توی خبر بریدون کے خبر اصل کیا را بل لیتکی توی لیتکی بیجنے دا دی غروب انو کے خرق چرتا روانی کرنا غار کے سفر کئی طور تیاری چرتا دا نختر مختر دا غر آوائی دا چی لڑگے آوالا اور آواز سے آماد کی اور اڑ گئے بس روانی اور سر بل لاٹے روانی نتاو سبا اسنو کم دے قبط دے شہاب قبط پاہ شولا ران قبط بلی دون کی لیت کی باندے لان لکم دے رفارا تفتلون چھ تاو سوالتا گرم شہ اور دے رفارا یخنی لگا چھ گرم شہ والا ہمیں صحیح نا سا خبرو چھ خبرو خبر بلشانی خزے کیوں نا رہا پورا شبرا زنگل دے خزا ناستلا غلام آیا نوکر نوکر ناستلا گڑی بی زیدی خزا بیمار را موسیٰ علیہ السلام زی رانا پچھ روان فلما پسر کل جاہا چرا رہے دی رانا جاہا ہا زمین دے ناس را جی رہے نو نا کنو خلو تو پخیال دے ذکر ورطا اللہ اور تذکرہ کی فلما پسر کل جاہا جاہا چرا رہے موسیٰ علیہ السلام دے اور تا نو دیا آواز و توشو دا اللہ را طرف نو دیا من جانب اللہ آواز و توشو دا اللہ را طرف نا انگوری کا من سے نار انگوری کا برکت اچول شعر برکت ورکر شعر من آوچار رست نار چپا اور کی رے برکت اچول شعر یا برکت ورکر شعر آوچار چپا اور کی رے اور کی سمان مطلب فنارے کی طلب اتنا برکت چولی شوئے دے خیر چولی شوئے دے باغ اچھا کی چپا طلب دور پتے روان نے مطلب موسیٰ علیہ السلام سے برکتی تاکہ اللہ نور برکت واچھو نے وہ جی در دا برکت من فنان من کی طلب اتنا وطا آواز شو دا اللہ طرفنا انگوری کا خیر چولی شوئے دے برکت چولی شوئے دے من فنار پاوچا کے فنار چھ پتلب دور کرے ومن آسو کم برکتی دی حولہا چھ گیر چاپیرہ دی اور دی گیر چاپیرہ اگا فرشتی و ملائک تو کرد اگا تم برکتی اللہ لکھ خیر برکت اچھوئے نبوت در کرے دی او دا گیر چاپیرہ چھ دی اور نستا پا خیال درانا سنچ سوزی فرشتی و موجودی وی کن ندہ ہم برکتی دی کی برکت اللہ چھو یو مبارک دے یو مبارک دے مبارک اللہ ہے برکت چون کے اور مبارک اور برکت اچول پبل کی در اللہ کا نو مخلوق اور مبارک کی دے شکو مبارک نہیں مبارک تاکہ برکت اللہ اچولے دے تو برکتی اور دا یو قسم لا سلام اور ترحب موسیٰ علیہ السلام دا یو قسم لا سلامت یا وار سلام برکتی برکتی دے ترالی دا خیر دے ترالی او برکت نمرا موی دا نبوت دینی نبوت در کرن شہر ہے مطلب ہے دار ومن حول حاضر چا پیر پرشتی یا دامانم کی دیش ونوری آواز و توشو انبوری کمن فی النار برکت والا رے رسوک فی النار چی پری اور کرے پری رانا کرے ادا اللہ ذات اغا برکت والا رے ومن آسوکم برکتی دی حول حاضر چا پیر دا اور ندی منتر برکت چون کے دا غزات تا چتا تے دا نور خکاری دا لنور راوا او ومن حول وعوثو کم برکتی دے یعنی تک برکت چون شوی دے چکیر چاپیر دا ور ندی لکتا او فرشتے دا برکتی دی اللہ پاکی برکت چون دے او نو دا اللہ نور راوا دا خلیر نخیات پی دا ور را تکانا و سبحان اللہ رب العالمین اوہ اے پیغر موسیٰ علیہ السلام اصل قل مقدر دے وقل سبحان اللہ رب العالمین وایا چھ پاک دے اللہ دے شریک برا خدارنا رب العالمین چھ پہلوں کے دے مخلوقات دے اگا دے شریک نا پاک دے تو پاک ہم یہ دا مسئلہ دے ساد دے پاکت ساد دے نبوت او یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انہو شان دا دے ان اللہ دے اللہ محاجت را مشکل کو شائم کارساز و آتارم حاکمم اختیارمند فیصلویم العزیز الحکیم زورورم اول حکیم حکمت والیم زور زمان چاہیی ہر کار نا حکمت نا خالی زورورمیم اگر سنگو میں فیرون نخلاک او پتا تا پتی لیگم کنا منازین کی رانشی چی فیرون کو زورور دے زورور اسی شکو رے زورور غالب دیم او الحکیم حکمت میں پکشتا تا پلے گلو کے میں حکمت او دا خزا چی بدا نو زن تا پاتی کی گی نو پدی کم حکمت او تا تا نبوت در کورو کم حکمت آر شیم حکمت نا بارو خالی نده وال خیاسا کا اور دوام صاف پلائے بیان کا موجزو پیغمبری خو میں ذاکرہ تفصیل برنے کی شرح ہے قرآن در نے تفصیل نکے انتے مختصر خبرو دوی شعرہ کی شرح ہو تو آہار کی شرح ہو انتے مختصر بس دا غنبوت بیان در نبوت دور کنے خبر انبوری کمان دینار کے بس ختم موجزو ورکی دلیل در نبوت ورکی وال خیاسا کا اور دوام سارے انتے خیر مختصر بھی دورتے ورطوی ما تل کبھی یمینی گیا موسا انتے تفصیلی خبر آتا ہو وال خیاسا کا اور دوار ہم صاف پلے بس اور دورا وقف سے تفصیلی نہ رہے گئے اور دورا چیوے اور دورا فلما پسر کر رہا چیویلی در ہم صاف تحت دو چو خوزیلا کانا گویا کتوے دا جانن نرے مار رہے جانن چمچمار رہے چمچمار اگر نرے مار آگر ادا چو نور اللہ مطبیرا اگر زیتے مطبیرا شاہ کون کے پشاہ دو تب دے خیالی دو چر سالکا تیارا دفع لازکی میں مار آگر اس کے پسنگ چر چر رمان آم سالکا مار دے ولم یعقب ولم یعقب اور روز دیونا قتل پشاہ نہ قتل بلکہ او تخصیت اور دا دوا بنا خیال اشتا کرے چھے اسباب کہ اللہ ماتار پیدا کری ماتار کر اسباب پیغمبر ویلے دائیو بشری یارا دا اشتا پا بشر مانے رہ جی ولم یعقب اور روز دیونا قتل روز دیونا قتل پشاہ تلا موسیٰ علیہ السلام دلتا ہوئی جانون او مخ کی ویلیو سعبانون دیکھے فرق ہے سعبان غٹ مارتا ہوئی جان نری مارتا ہوئی مدازکا دلتا چونکہ مقصد اظہار و موجزے رہے دلتا اخری چرے ہم ساکی میں لدا کمالا چولے رہے بلکو خونش تک انہوں دکے جانون ہوئے نرے مار دشمن نشتا پل منز کے لئے موجزہ نے موسیٰ علیہ السلام دو اقلو کی نی مچھا نرے مار آو صحبان کی ورطوئی آگا دا فرغان دربار رہے دا دشمن مقابل رہا نالتوئی صحبان مبین ویاش دا آوا دا دشمن مقابل رہا اشارہ و دیتا چکر دشمنو او دا دشمن مقابل رہی نالتو دان غن ہے اسی نا چیزان راہوئی کے نزان خلور صدا دے وبری دولات مات رکھا گئے دیدتی ہونی نے مقابلے دی مناظرہ دی خواہ تزان خط کہتا اللہ سرم در دینو بس زخو اعلامیم رامہ تشا چھے دشمن دے کن کافر دے مشرک دے یہودی نصرانی دے نزان بہتا کہتا کہ نا جان بہتا خوچت خیر دا تکبر نہ دیکھا بس انہیں شیخیوں کے وزا خو یہ رجی تکبر نکم دا تکبر نہ بکھے جان بہتا خطے دیکھے روایت کی راجی کہ التکبر من متکبرین توازن دا متکبر مخیطا تکبر کول دام توازن را نا عجیزی دا توازن خواہ متکبر تا متکبر کیا اللہ دین دا پارا کنا اللہ دین دا پارا بیا گنانی توازن دان بہتا غلط نبی علیہ السلام کری دی دا دی مقوبان پا حنین کی چوالا نسیوی کرے چو صحاب اکرام پی تربی درشو نبی علیہ السلام پسورلے والا سورو اور سفیان جلان ہے مہار نیولے ہو اور نبی علیہ السلام سیوا دے تو صحابان اور سی تربی ترشیوی کافر ہوئی جزا ملا وکیو نبی علیہ السلام آگا وقتی ویلیو انا نبی علا قذب انا ابن مطلب زب پیغمبرم در اغجن نیم کے میدان پریدم وہ خبر یہ دا ہمیں مقام دے دا اللہ دربار کے دا میں مرتبہ را تو نصب کے مغارک معمولی سڑے نیم انا ابن مطلب اما نکا پی جانے ناغی نکا بچے دو زفا خرطا کبر خبر آنا دا دشمن دے نا دکا نارا خبر آکے یہ پیغمبر خدا پا خورا نکل کر خدا تو دشمن دے نو دشمن تو بیازان ہے نو دکا صحبان ہوئی او چکل اخل مر گری دی نو کبی اڈیر سے میں یارا پاس نو خدا پا دا خوف ہو رہے نو دا اخوان کئی اللہ پا دی سڑی اچھے تک او چا خلو کم تا کبر کے امان کیا کارخانے نو بس بے سڑی رو گر دی اللہ خلو کی عاجزی او پردی و دشمن تا زان غطول دا موسیٰ علیہ السلام امسان چلی سکے ہم دا غصے چکل اخلو کے وانو جان او چکل دشمن تا وانو تو عبان او قران دا کوي د مؤمنانو صفات عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین رحماء بینهم اشداء علی الکفار دا اصول دي کنه په دا طریقه چلې دل غواړي نو موسی علیہ السلام په شاش الله پاک ورته فرمایلی یا موسی موسی علیہ السلام لا تخف یریگا ما یریگا ولی علتی وی یریدن ذکر دی پکار چه انی بشکز چیم لا یخافن یریگی لدیا زما پا حضور کے زما پا دربار کے المرسلون پیغمبران پیغمبران زما پا دربار کے نیریگی نو یرا مکوا سا مطلب مطلب را چه نیریگی دا غیر و دا ازباؤن زما پا دربار کی مرسلون دا خوی او سباب دیکن نو فطری تقاضل انسان دا بشریت خدا را چه دا ازباؤن ایر اشتا چه اللہ پا پیدا کری خو چه بیا زما درباری نو بیا خوی ازباؤن اما یاری ولی تو دا مرسلینون و دربار زما ره نی وقت که سباب هم زیری شکول اگر چه ازباؤن که اللہ سره کره او چه دربار زمایی اوی مرسل پیغمبر نو لا یخاف لدی المرسلون نیریگی لدی زما کو حضور و دربار کرا اسباب را المرسلون پیغمبران نیرمک بلکہ لاکتا و تراویر نیریگی زما پا دربار کی مرسلون الا من ضرب ثم بدل حسنا بعد سون فینی غفور رحیم دا الا بابو الا متصل ویلی را او مانے را کئی چنی یریگی زمان پا دربار کی مرسلون الا مگر یریگی مناو توب ظلمہ چی ظلم و گنے کری سم بدل حسنا خسنا بے بدل کری پنے کے باندے تو بیسی بعد تو ان پر سلے گنانا تو فینی غفور ہے انزو بخون کی میرو بانے مطلب زمان دربار کی مرسلین نیریگی و سیوالا اچانا چی گنے کری بیا توبی سینا و ساقو میں و تماف کرے رو پتا یار راجی و دا پتا یار ذکر آلے چی گناہ لے مخی کرے دا مانا دا حشویو لکا حشویو پی جنے پیغمبر تا گناہگار ہو او دا رنگا مانا دا مدودی دا ای پا درائی کی او دامی او بولتا نو قرآن ہوئی من ظلم اللہ من ظلم سم بدر حسن بعد سوئی نا دا استثناء چی دا متصل نرا دا منقطیرا منقطی ستا ہوئی جدا کلامی دا الا فمانا دا لیکن لیکن نا خبر ختم دا انبیاء تذکرہ شوا انبیاء زما دربار کی نہیں ری سو کی ری جی وی الا من ظلم دا غیر نبیاء دے چی انبیاء نہیں الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور رحیم زما پا دربار کی باوا سڑے یری گی چی گنے کری آم غیر انبیاء او نبی یہ زمان دربار کی نہیں ہے غیر نبی با یری گی چی گنے کری البتہ پا غیر نبی کی چی گنے کری تو بے سر انا روانے خوف نہ رائے مطلب ہے دا نو دیر پر استثنان من قتیش جدا کلام او یا اتقام کی سیوچی وی رحم اللہ او ای اللہ من فماند اللہ من لا من مراد لا من لا الا من فماند لا من نمانا دا نا انبیاء زما دربار کیری گی او نا آخر کیری گی چی دا گناہ نوالی تو بیشتی نمانا دا لا من انی بشکز چیم لا یقاف نیری لدیا زما پر حضور و دربار کی دا اسبابنا المرسلون پیغمبران الا من الا من او نیری یا رسوکم ظلما چی گنے کری شرکی کری کفری کری ہر ظلم چی دے ثم بدل حسنا بے بدل کری حسنا پنیکی و توحید تو بیستی او دا جو شرک پا توحید گنے پنیکی بدل کری تو بیستی بعد سوین پس دا بدینا نو دا سرے دنی جزا مقدر فینہو لا یخاف فینہو لا یخاف دا سرے من یری تو بیچی دین دا اللہ پا دربار کی بیا یری کی نوے صفات لے رہے گا نو دا غیر نبی آدھائی فینی بیشکا دچی مغفور رحیم پس بخون کے محروبانیم یو موجزہ والا واسا اگر سوا آسا امسا دیو موجزہ وادخل یدک فی جیبک او نن واسه خپل لاس کی جېب کې په خپل ترخه او غریوان کې جېب دې غریوان ته ویخه جېب او دې جېب ته دې څه کوي چې دا دې مخې ته په سینې دې غریوان ته راځي دا نن واسه لاس خپل کې جېب کې چرتا په خپل غریوان کې خپل غریوان او غریوان جېب ته مخامخ راځنه چې غریوان یا په شي یادې دي غریوان باندې غریوان باندې دې کې تین جیلے واد خلیہ دکار واد خلیہ دکار اونن آباس اپل لاتی تی جیوک پخپل گریوان کے تخرو جو بزی بیضا تک سپین من غیر سوین بغیر صدب دیو بی مارینا لات گریوان تن آباس چھرو باتی چمک دوئی دے دویوں ہو جن درانا بے کور او کل اکل 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 کئی سپینی کنا سپینا کل اکل اپنی پرگی مرجی ہوئی نا تبی باری مارا جنہ دے موجز درہ چمک دوئی دا موجزه واقلا یو امسا زن ید بیضا دا دوارا پیتی سے آیات دا دو موجزه دا پاغنه موجزه دو کیری دا پاغنه موجزه دو نو موجزه تا اللہ ورگلیو کرد نو پایی که دو دا او سورت عراق کی مویلو نو پایی که دو دا شو کرد پیتی سے آیات دا دو موجزه پاغنه موجزه کیری او الہ فرعون لا شفرون تا وقومیو دا وقوم تا یا فیتی سے آیات بپارا فیل با مقدر رائز دلغوائی لاب گریوان کی نرواتا تک سپین بروزی او فیتی سے آیات ماندار آتینا ہو تیس آیات مونگوی ورکرونا موجزے منورکر ویچار پارا الہ فیران و قومی ہی دا پارا دا ورکلو دا فیران و دا قوم تا دا قوم او فرعون تا چلا شاید بیان ولی دا غیلا انہوں میں شکل دی چھلی کانو دی قوم ان قوم فاسقین و مشرکان فاسق بلتا اور کامل فاسق مراد دے مشرک کافر انا ما پسر کرا جاعت ہم چراغ لگ جاعت ہم رالی را موجزی بیتا فرما جاعت ہم آیاتونا کل چرال بیتا آیاتونا زمو موجزی مبصر رسن دے عبرت و واضح ہے اخکارا موجزی موسیٰ علیہ السلام پیش ہوئی قالوی دی حال آگا سے ہم مبین جادو دے اخکارا ہم موجزی تیسے ہوئے اگو رو ای دون اغسطا ہے دا افسان مار جو ہے اگو رو دا لاس نا چمکو بیش دا ساہر دے ہوئے فلما جاب فسر کل چرالی دی تا آیات و نظم گا موجزی مبصر تن دے عبرت و روحانا قالوی دی اینا تا قوم و انکار حاضا سحر و مبین دا دے جادو اخکارا دا موسیٰ علیہ السلام موجزو تے جادو ہوئے نوری دا جادوی و تا ولی وی ولی دوی پوینو بغرد فهمے کے موجزے تا جموے کنا پویو اللہ وی پیمان خب پویو و تا خبت و چدا سحر نرے خو دا زن و اینات نوجی نو خب پویو خب و ایدن چدا موجزنا دا سحر نرے خو زد کرا گئیو نو داغی دا اینات دلیل ہوئی اینات اکرمی دا جادو لے کرا کرا یو سرین اپوئی کرا نو پوئی ری نو سیشی تا غلط ہوئی نو که دیشی دی با پوئی شوی ری موجزی تا بیسے حلوئی ری اللہ دلیل خیوئی نکرا نیده زد وجی نبی وری وجہدو بیها او انکار کرو پدی موجزو وستی قنطها دا جملہ حالیہ دا واو پتا کے حال کے چیزتی کامل یقینو کامل یقینو پزڑکی کامل یقینو پدی موجزاتو بانے انفسوں زنوں کی کامل یقینو چی دا موجزات خب کامل یقینو پویدل پی مشمول پی خب پویدل چی سہر دا چی خب بیان انکار کرو سرد دے چی خب پویو داوری ای ظلم و روح دا وجه دا ظلم و دا سرکشینا ظلم و سرکشی دا دی وجه نه انکارو کورنا وستیقن تان فتون وجه دو دیها وستیقن تان فتون دی کرن در زدیانو حالی زدی کافی میده خب خویدی چرا خبر حق را وی نیمانم غلطه دا فرانم درسی کلو او سمده سکی کرن او سمده بیدتیانو را حل لی خب خویدی چرا مسئلہ دا توی سنت حق دا فا انکار وکی نمارا دانا ایو سیدہ دا خبوی چی دا حق و سیدہ خدا انکار ظلم و عروع زد دا وجه ظلم دا وجه نہیں دا سرکشای دا وجه نہیں این دا حسی کول وجہدو بیا انکار کو پدے موجزو انکار کرو پدے موجزو وستے قنات حا او حال لارے چی کامل یقینی پدے موجزو بارے انفتوں پر جنو کے چی دا سی موجزہ را دا سہر نرے خدا انکار چی کو دا ظلم اللہ کی جہدو سر مطالب سے دا ظلم دا انکار کو ظلم و عروع دا وجہ دا ظلم و عروع دا وجہ دا سرکشینا ظلم ستو و عروع ستو ظلم و ظلم میری کی گی دیتا ظلم دیتا میری کی گی چی دا یوشی و مرتبہ او تا تخم عروع دا او تا اپنا مرتبین اللہ دیرا غور دے ورا موجزہ و بیسو پر تا موجزہ دیرا غور دا ستا سیر تا ظلم دے ظلم دیتا ہوئی ظلم دیر مانی لگی کل ظلم کمی تا ہوئی کل ظلم زیادی تا ہوئی دلتا ظلم پدا ما مانا چی دیوشی ما تمارا ہو گو و موجزہ بیو ادا سرے سہر ظلم لی ظلمی میں ہو کر آمار دلے والا ورنہ کرا آمار مقام ورنہ کرا رہے ورنہ کرا دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ الہ وہ سم کئی کل توی سورت مسئلہ دی بیان کرا نو دے بس کئی ظلم انکار و ظلم دا وجہ ما دا بولا نلے دل سره وای کله وای دا چې دا کاری د سکول راکله وای دې لپاره انکار دا وبانه کې ظلم تا درجه غټا وای چې را خلک د تکین نه دي دوی دا وای و اولوا و اولوا یو ځای کې مرګر کورس پاهو دا دې دې کور علیمان روزه کې اکثر روزه کې یادې کرنے چھٹیاں نو آغازے کی بیدتی بولاو اتا چھ پتاو لگیا ہے چھ دا خود بیدن تا راکوز پاوئی او دا خود آخر کوئیشی نو خلق ہوتے ہیں مکی رہنو آرد ہے او آکم لگی چھ پاوئی دا چا پوجرا بیٹا کیتا ویتا سمان تا پوس کرو چھتا زلتا شروع کو او ارتے والی ہم پتا خلق کل کوڑ ہے خلق تمام راوئی رکو منگا دا اللہ دا کتاب درد کو نو مولے بیاخ کر نو بیا خلق ہوتے بیا پای کې سمر بي چې دینو اعتکاف تکې نه اندل ا کور کې نیوکه پاتې شه نو ته به یو مرګري موبایل آن کامی ته بدر کاو اول ته هغه په موبایل چې بات کې اورې ده ته څه کنه خدا قرآن درته ملا ته چې چې دا قرآن ته ته وتا به په دې خلا ته ته وتا نو دې 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 نو نه خرابې دي خو دې ته نو نه خراب ور وای ته قرآن نو وې دا باندې کاوي نه دې ګای زورولم دې کور نه اور کبھی دب سویم تما تبدی کی غلطی اخایا اور سویم دا کہ تتکر شتی غلط اخایا وی چھنا دی اکرے چھ دا خو علم نرے دا خو میں ٹک سے افاد کرے اور دا غلطی دا اور دے خط آج بیا زمون کل دا کورس پرچا ورطے مولی سے دے پارا چا دا پرچا حل کا زبا امانم چاہا میں ٹک پاسے اسے مولے او دا تو سم نیتا تا پچو سم یو سیو اللہ کہا لے گا نا تویم نو رجی والا داول مارے امیر سیویز مار دوی چیزا خدا میٹر خوپا چی تو خواہ میٹر کم نیپا او بل دا دویم دو دا ویم دیدی کی نیما تا پا تمو لگی کر چی مولا ستا ہوئی او غیر مولا ستا ہوئی قرآن ہوئے حدیث ہوئے فقہ ہوئے ساس ہوئے نا ہوئے ستا چی ویرا تا الحمدللہ قرآن حدیث فقہ صرف نحو اصول فقہ دا روزانہ سے پڑھاؤ ما تا الحمدللہ دا سلور درجو پورے کہ تاری پورے چینو مولائی مولیان رہتا نہیں دا دورے تفسیر پڑھاؤں پائے کی نیم تو لگا علماء دا گزو دا میدان او دے دے صرف دا یو سورت زما پمک کے ترجمو کی تفسیر مخوانا دا چیز ظلمہ کہ پاہو نیشی نبیاء دا مرتبہ گٹاول چی خلق دی پدی بانی مکانا پیر شد ظلم و مول کرانو دا چو کرد دا موسیٰ علیہ السلام دا موجزی مسئلہ رالا نکرا ظلم چی دا خو سہر دے دا خو پیغمبر دا خو ساہر دے اولو ستوئی سرکشی میری کی کی ستا زان اوچھت گانے زان تا زان وے او اپنا مرتبہ اوچھے تو چی زیر زفوئی گم دا ظلم و مولو او دارن دا اللہ قانون دا اللہ دین دغا نے خود کر نو فرعون ظلم و علو و انکار فانظر کیف کان عاقبت المفسدین خطاب رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا مقصد پکی تسلی دا دے خلق کو انکار کرے ہوگا نو حال تشو
فانظر گورا کیف کان کان شو عاقبت المفسدین انجام دا مفسدینو
مفسدین سوکو اگر شرک کو پرے چکاو مفسدین سوکو دا قرآن و سنت خلاف چکاو مفسدین سوکو چی دا اللہ قانون الہی پریخے و کل قانونی نافذ کرے اللہ میں انجام تشو دا چی بدل تیم شی خو مقصد پا واقعی کے دا غٹکے ہو چی موسیٰ علیہ السلام ہم توبہ بولا ما سے جور شو کہ جان و اللہ مدبر و لم یعاقب پشاتی وہ تقب پشات ہوتے و لم یعاقب و شاتی و توم نے قتل اللہ وہ بولے وہ بولا موسیٰ علیہ السلام تا خبر نشد ہم تا نفر ہم تا دا حال نا خبر نشد آلے والغیر نرے گئے پیغمبر آلے والغیر نرے نو بل بچی چی اغوی تا آلے والغیر میں ہوتا کپٹو بانے کوئی گم موسیٰ علیہ السلام ہوندے پیغمبر پر غیب ہونے لے کوئی رفتر ہم تا پہ حال نرے خبر چی اللہ وہ تمار کرے رہے نو یہ خیال ادائے چی دا ہمار دے اور کو پغیب کوئی رہے کوئی رجدہ سما غام تا رہتا نو موسیٰ علیہ السلام ہم آلے والغیر نرے
بارے میں انشاءاللہ